Šobrīd ar mani kultūras rondo studijā Latvijas Universitātes Konfūcija institūta Latvijas puses direktors Pēteris Pildigovišs. Sveicināts, Pēter!
Labdien!
Un es noprotu, pirms kādu laika jūs esat atgriezies no ekspedīcijas iekšmongolijā.
Iekšējā Mongolijā.
Iekšējā Mongolijā, identitātes un kultūras saglabāšana Ķīnā. Un ļoti, ļoti interesants un arī tāds arī nedaudz kutelīgs tas jautājums, kā mēs mūsdienās tagad šajā ģeopolitiskajā situācijā varam runāt par Ķīnu un par to pasaules daļu. Bet man tas pirmais jautājums ir, jūs cienījumā vecumā doties ekspedīcijā, kā tas ir?
Lieta ir tā, ka šogad paliek 60 gadu, kopš es esmu Ķīnas pasaulē. Es iestājos Austrumu valodu institūtā 1964. Gadā.
Un Maskavā,
esmu ļoti daudz braucis uz Ķīnu, sākot ar tiem gadiem, kad beidzās kultūras revolūcija, jo aptuveni 20 gadus nevarēja aizbraukt uz Ķīnu. Tas ir kultūras revolūcijas periods. Un man bija tā, kad es beidzu 1970. Gadā Maskavas Universitātes Austrumu valodu institūtu, un tad ar Katai kungu runāju par darba iespējām šeit Latvijā, viņš pateica, ka laimīgi ceļu vēju Latvijā nav ko darīt. Un es aizbraucu strādāt uz Vladivostoku, Tālo Austrumu universitātē. Tālo Austrumu universitātē nostrādāju 10 gadus. Un tad padomju valdība atrada iespēju, ja nevar braukt uz Ķīnu, tad var braukt uz Singapūru. Un es mācījos veselu mācību gadu Singapūrā Naņainas universitātē, papildināju savus ķīniešu valodas zināšanas. Un tad 1979. Gadā atgriezos Latvijā, strādāju Zinātņu akadēmijā Filozofijas institūtā un Latvijas universitātē, sāku pasniegt tātad tiem, kas vēlās mācīties valodu, 1986. Gadā sāku mācīt ķīniešu valodu. Un pēc neatkarības atgūšanas man uzaicināja strādāt ārlietu ministrijā, kur es biju 10 gadus, un es biju atbildīgs par Latvijas attiecībām ar Āzijas valstīm. Es vadīju un izveidoju Āzijas nodaļu, un, protams, kad tajos gados jau tie braucieni uz Ķīnu arvien turpinājās un arī vēlākajos gados, un īstenībā es esmu pie tā visa ļoti pieredzis. Tie transkontinentālie lidojumi, viņi ir bijusi praktiski visu dzīvi. Un tāpēc arī tagad ar jauno direktoru, profesoru He Dung, kas tagad ar mani kopā strādā Konfūcija institūtā, mēs braucām, viņš ar savu kundzi un es, mēs bijām trietā tagad Ķīnā, un īstenībā viņš pats nāk no iekšējās Mongolijas. Un viņš izstrādāja maršrutu, pa kuru mēs braucām, un mēs bijām tātad divās Ķīnas provincēs, kurās ārzemnieki īpaši daudz neparādās.
Neparādās vai netiek ielaisti?
Tiek ielaisti, bet saprotiet, lieta ir tāda, ka tas ir ekstrēmi apstākļi, gan vienā, gan otrā gadījumā. Jo sevišķi runājot par Sindzenu, Sindzena ir tās zemes, kas ir pasaulē vistālāk no jebkura okeāna. Ārkārtīgi kontinentāls klimats. Ļoti skarps klimats, pie kam vasarā tas ir 30 un vairāk grādi, vēji un ziemai ļoti augsts. Un tas pats ir ar iekšējo Mongoliju, kas patiesībā ir daļa no Mongolijas. Tur man ir tā vienkārši pastāstīt, kāpēc viņi saucās iekšējā Mongolijā.
Jā, noteikti, jo ir tāda, varbūt jūs precizēsiet un izlabosiet manus robas zināšanās, bet ir tāda līnija, kas ir novilkta pāri Ķīnai un pa labi no tās okeāna pusē dzīvo 94% visas Ķīnas iedzīvotāji. Un tajā otrā pusē, kas ir lielākā Ķīnas teritorija, ir tie atlikušie 6. Ja, tā ļoti skrai apdzīvota vieta. Tad iekšējā Mongolija geogrāfiski ir, uz kuru pusi mēs skatāmies?
Iekšējā Mongolija ir Ķīnas varētu teikt ziemeļu un ziemeļa austrumu daļai, jo paši ziemeļa austrumi ir Heilundzjanas province. Tā ir milzīga province, kas robežojas ar Krieviju, un tur robeža ir Amūras upe. Ķīniešu valodā viņi ir Heilundzjanas, tas ir melnā pūķa upe, tulkojumi no ķīniešu valodas. Krievu pusē viņi sauc Amūra. Es esmu bijis pie tās upes Blagoveščenskā, Habarovskā, un var labi iedomāties, kā tas viss izskatās, un tagad atgriežoties pie Ķīnas, tad īstenībā tā ir ziemeļu daļa, tātad, un iekšējā Mongolija ļoti izstiepta austrumu rietumu virzienā, un pats rietumu gals robežojas ar Sindzenas provinci, tā ir nākamā province, kurā mēs bijām šī ceļojumā. Un līdz ar to ir tā, ka, protams, kad pats nosaukums jau liecina par to, ka pamat iedzīvotāji ir mongoļi, bet patreiz mūsdienās ir tā, ka apmēram 19 miljoni ir haņi. Haņi ir ķīniešu pašnosaukums, un savukārt mongoļi ir aptuveni 4 miljoni. Un šinītē daļā, kas ir būtībā Ķīnas province, mongoļi ir vairāk nekā Mongolijas republikā. Tur ir ap 3 miljoniem. Un šeit tiešām ir tā, ka platība ir 1,181,000 kvadrātkilometru. Tas ir milzīgas zemes, un sevišķi, teiksim, Sindziana, kas ir vēl lielāka, un patiesībā tā ir sastā daļa no visas Ķīnas teritorijas. Tā kā abas šīs provinces, kas ir patiesībā mazākuma tautība apdzīvotas, ķīniešu valodas ir Šaušo Minzu, mazākuma tautības ir tātad galvenās, kas ir Ķīnas karogā, kur ir tās četras zvaigznes, kas apkārt lielajai zvaigznē. Tie tātad ir tibetieši, mongoļi, tad ir Ķīnas musulmāņi, un džan tautība vairāk par miljonu, arī mazākuma tautība skaitās Ķīnas apstākļos. Nu, apmēram tāda tā situācija ir.
Un kāpēc jūs devāties to pētīt tieši šo...
Mani fascinē jautājums, kas ir saistīts ar, pieņemsim, ar izcilāko cilvēku, tas ir Čingis Hans, un strādājot diplomātisko darbu, es atklāju Latvijas vēstniecību Ķīnā. Un tajā laikā es pats pie stūras aizbraucu no Pekīnas līdz Huhoto, kas ir iekšējās Mongolijas galvaspilsēta. Un tad arī mēģināju, tā sakot, atrast kādas liecības, jeb sarunās, jeb arī, teiksim, apmeklējot muzejus, ziņas, kas, teiksim, vairāk sniegtu izpratni par šo personību, par Čingis Hana personību, kuru patiesībā Mongolijas republikā dievina un tas ir tādā elka lomā. Ķīnas apsākļos tā tas gluži nav, bet tajā pat laikā šīnīta ceļojumā es arī pastāstīšu, ka viņš arī nav aizmirsts, viņš tiek arī godāts Ķīnā. Un, teiksim, vēsturiski, ja mēs paskatāmies atpakaļ, tad Joņa dinastijas gados, tas ir 1206-1368 gadi, tieši Čingis Hana mazdēls Hubilais izveidoja Joņa dinastiju. Tā bija pirmā svešzemnieku veidotā dinastija Ķīnas vēsturē. Un tad īstenībā apmēram 200 gadus šajā milzīgajā valstī, kur patiesībā sagāja kopā teritorijas, gan Ķīnas teritorija, gan Mongolijas teritorija, tā bija viena valsts. Viena valsts ar vienu devīzi, ar vienu, tā sakot, imperatoru. Un imperators bija, viņam vārds tiek izrunāts dažādi, Hubilai vai Kublai Han tiek izrunāts, un tātad viņš valdīja, un viņš ir, tā sakot, viens no izcilākajiem šīs dinastijas valdniekiem. Un tad šinīte ceļojumā atsevišķās pilsētās, kad mēs bijām Mongoļu restorānā, tad varēja redzēt gleznas, un tajās gleznās ir, tā sakot, attēlots Joņa laika mets Ķīnā, un es to pievērs uzmanību, ka pieņemsim rakstu zīmes, kas, teiksim, ilustrēja attiecīgo gleznu, bija senmongoļu rakstu zīmēs, kas nav hieroglīfi. Tas ir īpatnēs alfabēts, ko senmongoļu aizgulo no uigūriem. Un šo rakstību lieto iekšējā Mongolijā arī šodien. Kad jūs ierodaties šajās zemēs, ja jūs būsiet pie kādas iestādes, jeb, teiksim, universitātes, jeb kaut kādas pārvaldes vai kaut kas tamlīdzīgi, tad augšējā rinda, kurā uzrakstīts tas iestādes nosaukums, būs senmongoļu zīmēs un apakšā nāk hieroglīfi. Un tā tas ir arī Sindzienā, jo Sindzienā lieto patiesībā arābu grafiku, kas ir papildināta ar kādām septiņām zīmēm, jo uigūri izmanto grafiku, un tad tālāk viņi izgudrojuši tās septiņas zīmes, lai atainotu skaņas, kas ir uigūru valodā, kas nav arābu valodā.
Nu, bet tās identitātes šajā gadījumā tiek respektētas, ja? Valodas un arī tas, simbolika.
Ko es stāstu ļoti lielā mērā liecina par to, un pat vēl vairāk. Bet kā jau es minēju vēsturiski, sākot ar Jaņa dinastiju, kas ir būtībā Mongoli izveidot dinastiju, tās teritorijas praktiski bija viena valsts, viena teritorija, kurā dzīvoja gan mongoļi, kas bija iekarotāji un kas bija uzvarētāji patiesībā, gan arī ķīnieši. Un tagad atgriežoties pie tā, vai tiek saglabāt vai netiek saglabāt identitāte, es varu papildināt ar to, ka tātad mongoļiem iespēja pamatskolā un vidusskolā mācīties mongoļu valodā, bet kad nāk universitātes līmenis, tad patiesībā iestājās tātad ķīniešu valoda. Un kad es viņiem uzdevu jautājumu, kāpēc nav augstākā izglītība mongoļu valodā, tad bieži vien paši mongoļi atbild, ka tātad vidējā izglītība mums tiek nodrošināta dzimtajā valodā, bet, ja mēs runājam par karjeru valsts, teiksim, valsts ietvaros, tad valsts valoda ir ķīniešu valoda, un ir jāzina ķīniešu valoda. Un, piemēram, Hailaer, tāda neliela pilsēta, kurā mēs bijām ārkārtīgi tīra, un tur tieši bija Čingis Han templis. Un ārkārtīgi svarīgi ir tas, ka tāpat visur tie uzraksti bija, pieņemsim, vai tur ielu nosaukumi, ja pilsētas nosaukums, ja lidostas nosaukums, senmongoļu zīmēs, un pēc tam tikai nāk tā sakot hieroglīfi, kuros arī tas pats ir pateicis.
Bet kāda korelācija, piemēram, tā tikai ieskatam jūsu prāti, var savilkt, piemēram, šīm abām provincijām, kas ir iekšējā Mongolija un Sindziana, un, piemēram, Uiguru un Tibetas jautājums, kas nav gluži jauks?
Nu, šeit es pateikšu tā, kad, teiksim, Ķīnas apstākļos, nu, pirmkārt jau, ja mēs tagad runājam par autonomajām republikām, tad ir, kā jau mēs minējām, vienkārši ceļojuma, teiksim, tā secība bija tāda, ka bija iekšējā Mongolija, pirmais piemērs, otrais piemērs ir Sindziana, kur pamat iedzīvotāji ir Uigūru, un saucās viņu oficiāli Sindzianas Uigūru autonomā republika. Lai gan tur dzīvo ļoti daudz citu tautību, par to es arī pateikšu mazliet vēlāk. Tad nākamā trešā ir Tibetas autonomā republika. Tur pamat iedzīvotāji ir tibetieši. Tas pats ir Činhais provincija, kurā es esmu bijis. Tibetā es personīgi neesmu bijis. Bet Činhais provincija tāpat ir pamat iedzīvotāji ir tibetieši, un viņi arī ir maz apdzīvot provinciju un nelielu iedzīvotāju skaitu. Tad ir nākamā vēl ir Džuanu tautības, tas ir Guangxi provincija, Džuanu tautības autonomais, tā sakot, rajons. Un pēdējais ir Hui tautība. Tie ir ķīnieši musulmāņi. Tā viņi tiek izrunāt, un saprotiet, tas ir Ninxia Huizu Džiču, viņi saucās ķīniešu valodā. Un visās šajās provincēs, apmēram tā kā PSRS laikā bija Savienotajās republikās, vadība ir, viens no augstākās vadības ir vietējās tautības pārstāvs, otrs ir haņu tautības. Haņu tautības ir ķīnieši, tas ir pašnosaukums, kā jau es teicu. Un tāda tā nostāja tiek īstenota iekšējā Mongolijā, Tibetā tāpatās tas ir, un tāpatās tas ir citās minētajās. Pie kam, kā jau es minēju, gan alfabēti, gan rakstuzīmes ir atšķirīgas. Pieņemsim, tibetiešu rakstītā valoda ir viena no Indijas valodām, kam nav nekā kopīga ar hieroglīfiem. Un Tibetā tāpatās visas iestādes būs pirmkārt tibetiešu rakstu zīmēs, un pēc tam apakšā būs paskaidrojums, kā tas ir ķīniešu valodā, tātad ar hieroglīfiem.
Bet iekšējā Mongolijā un Sindzianas provincē tāds jūsu kā rietumu un Eiropas valsts vērotāji ar šo milzīgo pieredzi, kas jums ir Ķīnas pētniecībā un valodniecībā. Tāds, kāds ir tas iekšēji morāli ētiskais imperatīvs? Nu, zinot to ģeopolitisko situāciju, ar kādu skatu punktu jūs tomēr redzējāt? Ko jūs pamanījāt?
Es jums pateikšu tā, kad es salīdzināšu šo braucienu ar diplomātu praksi Indijā, kas man bija 2 mēnešu garumā Indijas ārlietu ministrijā. Un šeit bija tā, kad es braucu pa Delī ar velosipēdu. Un līdz kampusam, sākumā, mums tādā Ķīnas Indijas ārlietu ministrijā bija prakse, un mēs dzīvojam ārpilsētā kampusā, nu tas ir varbūt kādu 5 vai 7 kilometru bija jābrauc ar velosipēdu. Mūsu godu konsuls man tā sakot devu šādu iespēju, un tā tas viss notika. Pa ceļam jūs varat redzēt cilvēkus, kas dzīvo uz trotuāru. Viņš piedzims uz trotuāru un nomirst uz trotuāru. Un Indijā ir apmēram 20 miljonu tādu cilvēku. Indieši ir ļoti lepni, ka viņi ir lielākā pasaules demokrātija. Tagad, ja mēs pārceļamies uz Ķīnu, pārceļamies uz šiem nacionālajiem rajoniem, es pateikšu tā, ka 2 nedēļu ceļojumā, ja, pieņemsim, es pievērstu kaut kam negatīvam uzmanību, es neredzēju nevienu cilvēku ar izstieptu roku. Vai tā būtu iekšējā Mongolija vai Sindziana. Tad es atceros 80. gados, es stažoju ar Šanhajā. Un tajā laikā arī tāpatās es braucu ar pārvietos ar velosipēdu, un pa ceļam vienā vietā vai otrā vai trešā vietā ir milzīgi atkritumu kalni, kur rokās cilvēki, kas kaut ko pēc tam pārdod, tas bija Ķīnā tajā laikā, 88. gadā, es biju 88.–89. gadā. Tagad pārceļoties uz šo ceļojumu, kas burtiski mēnesi varbūt atpakaļ beidzās, neko tamlīdzīgu nevar novērot. Gluži otrādi, ja mēs runājām par infrastruktūru, kas ir sakārtot visā lielajā Ķīnā, pirmkārt tie ir ceļi, tādi kā Kanādā vai tādi kā Vācijā. Viņi ir uzcelti ne tikai centrālajās provincijās, ko apdzīvo haņi pamatā. Viņi ir tieši tādi paši arī tajās provincijās, kas ir patiesībā tādā valsts smalā, kā Mongolija. Cauri tūkstnesim pie kam, ja šķērso gobi, tad ir jābūt vairākiem automobīļiem kopā, viņi to dara, jo tas tūkstneša platums ir apmēram kaut kur ap 700-600 kilometru. Un tas nav apdzīvots vairāk, nekas tur nav. Un tikai daži posteņi ir, kur var, teiksim, vai no papildināt degvielu, vai nopirkt kaut ko ēdam, vai kaut ko tam līdzīgi. Un saprotiet, un tagad, vai tie būtu kalni, vai tas būtu, teiksim, kaut kādi meža masīvi, vai kaut kas tam līdzīgs, šosejs ir cauri visām šīm provincēm. Var aizbraukt visur, kur tu vēlies. Un vēl vairāk, pat Sindzienā ir tā, ka Kašgāra, kurā mēs bijām, tā ir ārkārtīgi interesanta vieta, tur man esam vēlāk var pakavēties pie tā. Lai aizbrauktu no centrālajām provincijām līdz Kašgarai, ir jāmēro 2-3 tūkstoši kilometru, atkarībā no tā, no kuras vietas jūs startējat Ķīnā. Nu, tajā pašā, teiksim, Ķīnā, kur apdzīvo paši ķīnieši. Un dodās tagad tādos ceļojumos, jo automobils arī patiesību sakot, ir ļoti pierasta lieta. Varbūt ne tā, kā tieksim mums, kad ir katrai ģimenei, bet katrai, varbūt, otrai, trešai ģimenei noteikti ir milzīgi daudz. Un saprotiet, infrastruktūra, nākamais punkts ir lidostas. Mēs bijām iekšējā Mongolijā 4 vai 5 pilsētiņās, nelielās. Visur ir jauna lidosta. Mēs bijām ar Mārtu Sauziņu, ar bijušo rektoru divatā Ķīnā, un viņš pateica, ka viņš mācās Berkli universitātē un laborientējās, kas ir savienotās valstis. Viņš pateica, neviena tāda dzelzceļa nav. Mēs braucām no Guangzhou uz citu pilsētu, un tablo rādīja 200 km, 250 km stundā.
Ķīnas ekonomiskā izaugsme, jā, protams, nav noslēpums visai pasaulē, jā, bet tāpat laikā, vai esot iekšējās Mongolijas un satiekot šīs identitātes kopējus un nonākot tajā unikālajā kultūrā un arī pēc tam Sindzjanā, kāda ir tā patiesā sajūta, vai tā Ķīna aprī viņus, viņi ļauj viņiem tā kā savu identitāti kultivēt, vai viņi par viņu cīnās?
Es domāju, kad tātad centrālā valdība jautājumam pievērš daudz uzmanības, un, kā jau es minēju, izglītības jautājumi, viņi ir, tā sakot, atrisināti, tā kā es jau to stāstīju, un bez tam es pat pateikšu tā, ka es pievērš uzmanību tam, ka tātad universitātē ļoti daudz bija mongoļu tautības profesori, kas strādā universitātē, kas atrodas kādā no iekšējās Mongolijas pilsētām. Tas nozīmē, ka studijas, kurās mongoļi studē tālāk, viss tas jautājums ir atvērts, tādā nozīmē, ka viņš notiek. Un tajā pat laikā Sindzjanā arī ir viens no mongoļu rajoniem, un Sindzjanā mongoļu tautības zinātnieks man uzdāvināja grāmatu Džangar, tas ir apmēram tas, kas mums lāčplēsis ir, ārkārtīgi svarīgs tāds, pie kam lāčplēsis ir lielā mērā, tā sakot, leģendas kaut kāds pamats tam visam ir, bet te ir vienkārši vēsturisks varons, tas ir mongoļu tautas varons, un mēs pat viņu atradām to grāmatu šurp, viņa uzrakstīja senmongoļu rakstā, un tas, redziet, arī notiek. Un tad es pateikšu tā, ka vēl pieņemsim, kas ārkārtīgi durās acīs, ka tas arī ir Sindzjanā, kur ir patiesībā neliela kirgīzu kopiena, kas dzīvo, un arī tieši tajā Kašgarā es pat redzēju savām acīm tos cilvēkus. Un viņiem ir epos, kas ir ārkārtīgi slavens visā pasaulē. Viņš saucās Manas. Un Manas no galvas skaita cilvēki, kas saucās Manas Či. Manas šitas ir cilvēks, kurš zina no galvas. Viņi ir gados vīri ar pilnīgi fantastisku atmiņu, kas var veselu dienu stīgi instrumentu pavadībā skaitīt no galvas, tā sakot, to stāstu. Un tas arī tiek kultivēts. Saprotiet. Tad pieņemsim blakus uigūriem, kas ir pamattautība. Liela ir kazahu kopiena. Kazahu valodā ir televīzija. Kazahu valodā ir radio. Kazahu valodā ir presi, kas iznāk tur. Un sevišķi jau par uigūriem. Uigūri ir kaut kur nepilni 20 miljoni. Patiesībā, nu, no Eiropas skatījuma tas ir patiesībā diezgan liels tāds kodols, bet redziet...
No puses Polijas sanāk.
Jā, nu, redziet, ja ir 1500 miljoni tajā valstī, nu, tad kaut kāda cita rēķina tur ir.
Lūk, par šiem citiem rēķiniem, jūsuprāt, kāpēc lielā Ķīna ir ieinteresēta šādu mazo kopienu identitāšu kultivēšanā un atļaušanā?
Te var pateikt ļoti vienkārši, ka tātad Ķīna ļoti šķielē uz to, kas ir savienība bijusī, un uz to, kas notiek ar savienību.
Un tad, ar PSRS?
Jā, ar PSRS, ar Padomju savienību. Šīs jautājums ir ļoti aktuāls, un es pat pateikšu tā, ka ar iepriekšējo direktoru profesoru Šančēņu mēs bijām arī kopā Ķīnā, un mēs bijām uz vēsturiskā zīda ceļu, no kur viņš nāk, un mēs pat bijām alu mājoklī, kur viņš ir piedzimis, iepriekšējais Ķīnas pusdirektors. Ārkārtīgi interesants, ļoti garīgi bagāts
Konfucija
cilvēks.
Konfucija institūtam, jā.
Jā, viņš bija ar mani kopā, es esmu Latvijas pusdirektors, viņš bija Ķīnas pusdirektors. Un tad ir tā, ka diezgan formāli blakus kompartijai vēl ir vairākas partijas, kas Ķīnā. Nu, varētu teikt, ka viņas ir uz papīra. Un tajā pat laikā ir tāda realitāte, ka katrā provincē, es runāju par provincēm, ko haņi apdzīvo, paši ķīnieši apdzīvo, ir tātad mācība iestādes, ir tā sakot tāda sabiedriska iestāde, kas nodarbojas ar tātad stabilitātes pētīšanu valstī un pirmkārt ar tātad PSRS sabrukumu cēloņu pētīšanu. Un es biju vienā no pasākumiem ar viņiem kopā, un viņi ļoti labi orientējās par visu, kas notika, vai Centrālā Āzijā, vai Baltijas valstīs, vai citur, kā sabruk Padomju Savienību. Un viņi tātad to darbu virza tātad, uz mēķi, lai nenotiktu kaut kas līdzīgs ar Ķīnu. Saprotiet, lai...
Kā jums šķiet, vai tas ir, vai mums šeit Eiropā demokrātija dzīvot, mums būtu jābaidās no Ķīnas. Ķīna ir bīstama, piemēram, Latvijai.
Ir tā, ka ir noticis tāds ļoti nopietnas Ķīnas uznāciens, teiksim, uz pasaules skatūs. Un tas uznāciens nostiprinās ar katru jaunu gadu, kur mēs varam, tā sakot, vērot Ķīnas ietekmes pieaugumu vienalga. Vai tas ir vienā, vai otrā, vai trešā sfērā, vai, teiksim, sportā tas varētu būt. Viņi iet apēram to pašu ceļu, ko gāja Padomju Savienība. Un es tagad vienkārši atgriežos pie tā, ka desmitajās sarunās mēs bijām, tas notika Sijaņā. Tā ir visslavenākā Ķīnas bijusī galvaspilsēta, kas agrāk saucās Chang'an, tas ir Ķīnas ziemeļrietumi, un patiesībā tas ir viens no diviem Ķīnas civilizācijas šūpoļiem. Šūpoļiem viens ir Huanghe basēns, kuram tuvāk ir minētā Shanxi province, un otrs ir Yangtze basēns. Tas ir patiesībā geogrāfiski samērā tālu viens no otra, un ārkārtīgi nozīmīga vieta ir, gan vienam, gan otram. Un tātad bija arī tā, ka tajās sarunās, kas bija cilvēkiem, kas pētīja, teiksim, to PSRS pieredzi un to, kad viņi man uzdeva jautājumus un es viņiem uzdevu jautājumus. Un īstenībā, teiksim, tā doma apmaiņa bija tādā ziņā ļoti interesanta. Samērā labi orientējās, kāpēc Baltijas valstīs notika tas, kas notika Baltijas valstīs. Un, ja tagad, pieņemsim, es atceros, ka strādāju diplomātisko darbu, man pastāvīgi bija jāatkārto ķīniešiem, ka mēs esam atjaunojuši savu neatkarību, lai viņi saprastu.
Viņi saprot vārdu neatkarību?
Viņi neatkarību saprot, bet atjaunotā neatkarība, to viņiem jāpakomentē ir. Kāpēc mēs tā runājam? Tāpēc, ka mums neatkarība bija pirms otrā pasaules kara. Saprotiet, tas ir svarīgi. Un tā kā es šeit, es domāju tā, ka, un tad es, teiksim, atceros, kad es strādāju Siņko aģentūrā, tad pavisam netālu bija Mazākuma tautība universitāte. Mazākuma tautība universitāte. Tas nozīmē to, ka viņi uzskata paši, kad ir 56 mazākuma tautības Ķīnā. Citas ir miljonos, kā jau es, kurus es nosaucu, un citas ir tiešām, tur ir 10 vai 20 tūkstoši, 100 tūkstoši vai kaut kas tamlīdzīgs, ar kā tik daudz viņas ir. Un,
vēl tā, varbūt pārfrāzējot iepriekšējā jautājumu, ko mēs par Ķīnu nesaprotam šeit rietumos un Eiropā? Ko mēs nezinām tādu, kas mums noteikti būtu jāņem vērā?
Nu, es domāju tā, ka es tagad mēģināšu no tā visa, teiksim, klājiena, kas ir manā rīcībā, runājot, pieņemsim, par cilvēkiem, kas ir pārstāv Eiropu, kas ierodās no Eiropas valstīm un kas mērtiecīgi meklē kaut ko sliktu Ķīnā notiekošajā. Blakus šādiem cilvēkiem var būt cilvēki, kas ir tādi diezgan, kā saka, līdzsvaroti un mēģina saskatīt gan slikto, gan labo. Es savām acīm redzēju, 49. gada 25. martu. Es dzīvoju pie gaisa tilta, un tajā naktī pāri gaisa tiltam no vidzemes veda cilvēkus uz Turņkalna staciju. Tas ir man acu priekšā. Pārbijušos nesaprotam, kas notiek ģimenes tur ar bērniem un ar veciem cilvēkiem un tamlīdzīgi. Tas ir noticis. Tad es biju diplomātu vienā pasākumā Izraēlā un Jadvašiem muzejā, Es redzu pirmo reizi Latvijas vārdu. Latvijas vārds ir minēts saistībā ar to, ka šeit notika ebreja apšaušana. Katrai valstī ir kaut kas tāds, par ko īpaši negrib runāt. Ķīnas gadījumā negrib runāt par kultūras revolūciju. Kā par periodu, kas atnes nelaimi pašiem haņiem un noteikti, kad arī mazākuma tautībām. Ja iesāk runāt par kādu ķīnieti, teiksim, par kultūras revolūcijas periodu, tad viņš skatās apkārt vai vēl kāds daug, kas, teiksim, dzird to sarunu. Nepatīk par to runāt. Tagad iedomājieties, ja, teiksim, ir diplomāta darbs, kur ir visu laiku, teiksim, vai nu rietumu pasauli, jeb austrumu pasauli, nu un kā jums tagad ir klājies, kā tas viss ir bijis? Kas ir bijis Padomju Savienībā? Un kāds varbūt zina, ka notika tās deportācijas, piemēram, tas attiecās uz visām trim mūsu Baltijas valsts tautībām. Bet mana tēva māsa sēdēja Karagandā lāgerī 10 gadus, un lielākā daļa no lāgera cilvēkiem bija ukraiņi. Skaitliski, procentuāli, puse gandrīz. Un tas, uz ko viņi iet, tas mērķis, tas ir vairāku gadsimtu garumā, savs valstiskums, ko vienmēr ir Krievija apspiedusi, Krievijas impērija. Un arī tagad, pieņemsim, pavisam nesen te bija, kā saka, viņu parlamenta radas priekšstādātājs, viņš par to runāja, saprotiet. Un tagad pārējot, teiksim, pie tā, ar ko raksturojās Ķīna un kā šo valsti cilvēku uztver, rietumu cilvēki, viņi uzreiz saraujās, kad ir runa par, teiksim, kompartiju. Nu, tas ir kaut kas tāds, kas, saprotiet, tā kā strāvs sitiens.
Bet
viņi runā par kompartiju ar Ķīnas īpatnībām.
Vai mēs par Ķīnu varam runāt kā par valsti vai par hegemoniju? Tomēr, nu, valsts ir valsts ir kaut kas saprotams un satverams. Ķīna tomēr ir, tā tomēr ir milzīgāks jēdziens.
Nu, redziet, pats nosaukums džungo, tas ir pasaules vidus.
Bet viņi arī kartē zīmē sevi pa vidu pasaulē.
Jā, ne? Protams. Un vēl ir tāda lieta, ka visas tautības, kas ir jeb valstis, kas ir kaimiņos Ķīnai, viņu skatījumā ir barbari.
Tas
ir
pavis,
tas ir pat, nē, nu, vēsturiski tas tā ir. Tas ir diezgan aizskaroši. Un tad es teikšu tā, kad...
Mazākuma tautība.
Jā, un es atceros, kad es biju Kaukāzā, un tad... Bija cilvēki tur, es nezinu, no Urāliem vai kaut kur no citām kādiem reģionām Krievijas, un tad viņi sauca, teiksim, Osetiņas, viņi sauca Nacmien. Man uzreiz likās ļoti aizskaroši. Un tagad Ķīnas apstākļos haņi ir pamata tautība, tas ir viņu pašnosaukums, un tās 56 tautības pārējās, viņi visi ir šaušu minzu. Tāds ir mazākuma tautības.
Un tas ir aizskaroši?
Patiesībā Ķīnas apstākļos tas nav aizskaroši. Bet kaut ko viņš kaut kā dēna tam visam līdz iet, saprotiet. Viena lieta ir haņzū, tas ir ķīnietis, un otra lieta, kad viņš, teiksim, ir šaušo minzū. Tagad ir cits jautājums. Ja mēs runājam par to, kā veidojās karjera un kas, teiksim, varētu būt raksturīgs, ja mēs runājam par neķīniešiem. Redziet, te ir tā, ka patiesībā, Un viņiem tāpat tās džungoreņi, tas ir visas tautības, kas cīnā dzīvo. Un ir haņzū. Tas ir haņu tautības cilvēks, tas ir, tas kaut, nu, pamatiedzīvotājs. Un vēsture pati par sevi ir tik ārkārtīgi bagāta un ar tik milzīgu pienesumu no Ķīnas puses. Es runāju, teiksim, vai tā būtu irigācija,
vai tā
būtu ceļu būvniecība, jā. Vai tie būtu vesela rinda citi jautājumi, ir ārkārtīgi daudz darīt, lai tā valsts būtu plaukstoša, lai viņi būtu, tā sakot, sekmīgi un tā. Un tajā pat laikā viņiem nav lineārā vēstures skatījuma, tā kā mēs rēķinām no Kristus dzimšanas. Viņiem ir tāds priekšstats, ka katrai dinastijai, kas nāk pie varas, ir uzplaukums un sabrukums. Un gadu skaitīšana viņi sāka ar jaunas dinastijas stāšanos pie varas. Un tāpēc, pieņemsim, agrāk bija ārkārtīgi grūti saprast, tātad, kad tas īsti bija, ja liekam klāt Eiropiešu gadu skaitīšanu, saprotiet? Tā kā tas tiešām ir no pasaules civilizācijas milzīgs bloks, ar savu vēsturi, ar savām īpatnībām.
Viņi sevi tā arī uztver, jā. Skaidrs, nu milzīgs paldies, jā, ka dalījāties ar savas ekspedīcijas un nesenākā ceļojuma iespaidiem iekšējā Mongolijā un Sinzenā, un paldies arī par izvērsumu, jo, nu, tomēr tas ir diezgan sensitīvs jautājums šobrīd Ķīna jā. Un Ukrainas, ja tad Krievijas iebrukuma Ukrainā kara dēļ, jā. Šajā visā mums ir kaut kādā veidā tomēr arī kaut kāda skaidrība jārod. Paldies, jā. Un varbūt paldies. Sarunas izskaņājos ar tevi, kāds jums kāds nākamais ceļojums ir iecerēts?
Ziniet ko, es jums uzdāvināšu savu grāmatu, man ir līdzi.
Jā, paldies.
Izlasīsiet grāmatu, un tad varētu būt atspēriens kādai citai sarunai.
Jā, līdz nākamajai reizei. Paldies. Jā.